երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am.kg-ում։
Ես ձեզ առաջարկում եմ հետևել Հայաստան խմբակցության օրինակին եւ հենել գնալ ստեղից, ընդհանրապես դուք որևէ օգուտ չեք տալիս ստեղից, իշխան ազատն են, դուք եք ձեր քաղաքական հայրիկը, բիոլոգիական հայրիկը եւ մնացածը։
Անցնող քաղաքական շփոթը կրկին բուրն էր, թեև խորհրդանում հնչող հայտարարությունները քաղաքական անվանելը չափազանցություն կլիներ։
Ով մեզ, ինձ, իմ թիմակիցներին կամ որևէ այլ մարդու, ասի թուրք, որպես այոյանք, դրա մերնել, հերնել, լավնել ընտանիքներ։
Ժամանակին քաղաքացիական պայմանագրի ամենաինտելեկտուալ անդամներից մեկը համարվող Արսեն Թորոսյանը փողոցային հայհոյանքների մակարդակի իջավ չորեքշաբթի օրը, հակադարձելով Հայաստան խմբակցության անդամ Լևոն Քոչարյանին։ Կրտսեր Քոչարյանն իր հերթին հայհոյանքների օգնությանը դիմել էր ազգային ժողովի փոխոսնակ Հակոբ Արշակյանի ելույթի ժամանակ։ Արշակյանը երկրի թիվ 1 ամբիոնից 30 տարվա վաղեմության վաղուց հերքված կենցաղային մի խոսակցություն էր հիշել։
Ասում եք, թե մարդիկ ինչ են ասում։ Ասեմ, թե մարդիկ ինչ են ասում Ռոբերտ Քոչարյանի մասին։ Մարդիկ ասում են, հայրը թուրք է։ Բայց մենք երբեք դες բան ստեղից չենք ասում։
Քաղաքացիական պայմանագրում սակայն վստահ էին ազգային ժողովի դահլիճում հայհոյում են միայն ընդդիմության ներկայացուցիչները։
Արսեն Թորոսյանը կոնկրետ բայով չի շարունակել իր խոսքը։
Դա է միակ տարբերությունը։
Իհարկե։
Իսկ ազգային ժողովի բնականոն աշխատանքի համար պատասխանատու Պաշտոնյան խորհրդանում հնչող ոչ խորհրդարանական արտահայտությունները քաշքշուկն ու ծեծ այնքան էլ մեծ խնդիր չի համարում։ Ավելին, Ալեն Սիմոնյանն այդ ամենում որոշակի դրական կողմեր ևս տեսնում էր։
Ես հիշում եմ այն մեծ ծեծ ու ջարդը, այնպես լավ, այս բառը չասեմ ծեծ ու ջարդ։
Ասա ինչի՞ չէ։
Այնպես ընդհարում ես
այնպես։ Դե բոլոր պարլամենտներում դա լինում է, նա բան չի։
Չէ, այդ որ ասում ես պետք է հանդարտեցվեր, այտենց պատմությունները լեղան։ Մեկը չէ, մի օրում երկու դեպք եղավ, եթե չեմ սխալվում
դրանից։ Այդ հանդարտեցման ձև, այդ էլ է հանդարտեցման ձև։
Ծեծը։
Այդ էլ է հանդարտեցման ձև, այո։
Ո՞նց ավարտվեց այդ պատմությունը։
Ալեն Սիմոնյանի այս մտքերը հնչեցին անցած շաբաթավերջին YouTube-ում տեղադրված հարցազրույցում, որը մեկ շաբաթում ընդամենը 23,000 մարդ էր դիտել։ Հանրային հեռուստաընկերության գործադիր տնօրեն Հովհաննես Մովսիսյանի և ազգային ժողովի նախագահի զրույցի մոնտաժված տարբերակի տևողությունը գրեթե 2 ժամ էր դրանում, սակայն այդպես էլ որևէ անդրադարձ չեղավ Սիմոնյանի քաղաքական կենսագրության ամենասկանդալային դրվագին։ 2023 ապրիլին Երևանի կենտրոնում քաղաքացու դեմքին թքելու պատմությանը փոխարենը Սիմոնյանը խոսեց մեկ այլ խիստ վիճահարույց խնդրի մասին։
Իսկ խոտ մարիխուաննա
ինչ
ո՞նց ես վերաբերվում։
Ոչ մի ձև չեմ վերաբերվում, համարում եմ, որ դա նույնպես կոնտրոլի կարիք ունի եւ այդ կոնտրոլը աչքերը փակելը չի ու ջայլամի քաղաքական
ժամանակին ասել ես, որ պետք է օրինականացնել։
Ես հիմա եմ համարում, որ պետք է օրինականացնել։
Եվ մինչ խորհրդանի խոսնակը խոսում էր թեթև թմրամիջոցներն օրինականացնելու անհրաժեշտության մասին, Երևանից ընդամենը մի քանի կիլոմետրի վրա Մղչյան գյուղում սարսափելի մի պատմություն էր ծավալվում։ Դրանում ներգրավված դպրոցականները շատ ավելի ծանր հոգեմետ նյութերից էին գահվածության մեջ հայտնվել։
Արարատի մարզի Մղչյան գյուղի դպրոցի բարձր դասարանի մի քանի աշակերտներ 4 ամիս շարունակ հետապնդել են 4-րդ դասարանի 2 երեխաների ստիպողաբար նրանց շուրթերին թմրանյութի նմանվող ճերմակ փոշի քսել, լցրել բերան ու այդպիսով ըստ նախնական տեղեկությունների կախվածություն առաջացրել, հետո ստիպել են որ տնից գումար բերեն։ Ազատության հետ զրույցում մղչանցիներն են սա պատմել։ Անանուն մնալու պայմանով այս լուրը նաև մամուլում է արդեն տարածվել։ Քնչական կոմիտեն ոչ միայն չի հերքել այս մանրամասներն, ավելին հայտարարել է 4 անձի նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվել։
Սարսափ։ Երեխաներին ուղարկում ենք դպրոց, դպրոցը լինի դպրոցի նման։
Մղչանի միջադեպին գերատեսչություններից առաջինն արձագանքեց կրթության նախարարությունը, առաջարկելով սակայն վերահսկել ոչ այնքան թմրամիջոցների, որքան դպրոցականների շրջանառությունը։
Հիմա քննարկում ենք եւ առաջիկայում գործընթացը մեկնարկելու է ավագ դպրոցներում եւ խոշոր դպրոցներում, 700-ից ավելի աշակերտ ունեցող դպրոցներում անցակետ էր տեղադրելու հարցը, որպիսի դպրոց ելումուտը, որը թեև հսկվում է պահակների կողմից, առավել կարավելի լինի։
Ինչ է տալու սակայն դպրոցներ ելումուտի կառավարումը թմրամիջոցների վերահսկման տեսանկյունից այնքան էլ հստակ չէ։ Հայտնի է, որ թմրամիջոցները որպես կանոն ձեռք են բերվում դպրոցից դուրս, շատ հաճախ հատուկ Telegram-յան ալիքների միջոցով, որոնց հասցեները երբեմն գրված են այս կամ այն կրթօջախի անմիջական հարևանությամբ գտնվող որևէ շենքի պատին։ Այն նույն պահին, երբ Մղչանում թմրամիջոցների շորջ այս պատմություններ ծավալվում, Արմավիրի մարզի Մերձավան գյուղի դպրոցում մեկ այլ միջադեպ արձանագրվեց։
Ամբողջ դպրոցով մեկ մանկավարժի դեմ ծնողներն ու աշակերտները երեք ուղիղ եթերում տարբեր կողմերից շրջափակելով պատմության ուսուցչին նրա հասցեին մեղադրանքների, կոպիտ արտահայտությունների ու վիրավորանքների այնպիսի տեղատարապ սկսեցին, որ կինը չկարողացավ արցունքները զսպել։
Միշտ երեխաների հանդեպ սերը ինձ բերել է դպրոց։ Ես ոչ երեխա եմ խփում, ոչ երեխա եմ վիրավորում։
Մերձավանում տեղի ունեցածն իհարկե տհաճեր ու անընդունելի, սակայն ի տարբերություն Մղչանում կատարվածի սա մասնավոր մի դեպք էր։ Այն սակայն արժանացավ իշխանության ամենաբարձրաստիճան ներկայացուցիչների ուշադրությանը։ Պատմության ուսուցչուհի Ռոզա Դավթյանին հալածող աշակերտներին ու ծնողներին առանձին ֆեյսբուքյան գրառմամբ անդրադարձավ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Հարայիկ Հարությունյանը։ Կրթության նախարար Ժաննա Անդրեասյանը շտապեց պաշտոնանք անել Մերձավանի դպրոցի տնօրենին, իսկ ԿՊԱ-ական պատգամավոր Ռուստամ Բաքոյանը նույնիսկ հյուր գնաց Ռոզա Դավթյանին իր այցելության լուսանկարը հրապարակելով սոց ցանցերում։ Արմավիրի մարզային իշխանությունները սակայն նշում էին, այս կոնֆլիկտում անմեղ կողմեր չկան։
Բանը սկսել է արդեն նրանից, որ երեխաների հարաբերությունները որպես այդպեսին հարց չեն ընթացել եւ ուսուցչական ազգակազմի հետ եւս հստակ վերաբերմունք է ցուցադրել ուսուցչի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքների համբավարարների երեխաների հետ, այնտեղ նույնիսկ որակավորումներ է տրվել երեխաներին շատ տհաճվորներից մեջբերել։
Դատախազությունն այս շաբաթ հաղորդեց 44-օրյա պատերազմի կարևորագույն դրվագներից մեկի 2020 թվականի հոկտեմբերին Ջաբրայելի մերձակայքում հայկական ուժերի անհաջող հակարձակման փորձի հանգամանքների նախաքննությունն ավարտելու մասին։ Ռազմական այդ անհաջողության գլխավոր մեղավորներից մեկն ըստ դատախազների պաշտպանության նախկին նախարար, այժմ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանի որդին է։ Հետաքրքիր զուգադիպությամբ, սակայն, դատախազությունը գնդապետ Արթուր Օհանյանի մասին հիշեց նրա հոր և Նիկոլ Փաշինյանի միջև նախորդ շաբաթ տեղի ունեցած վիճաբանությունից հաշված օրեր անց։
Հանրային մեղադրողը գործի մանրամասներն է ներկայացնում, նշում, գործն առնչվում է ԼԼԹՓ կոչվող օպերացիային։
Նման օպերացիա իրականացնելու նպատակը կայացել է հետևյալում. 2020 թվականի հոկտեմբերի 5-ին հակառակորդին հաջողվում է հարավային թևում ճեղքել յուրային ստորաբաժանումների կողմից զբաղեցրած բնագծերը։ Ստեղծված իրավիճակը վերականգնելու, բնագիծը ճեղքած հակառակորդին շրջափակման մեջ վերցնելու նպատակով Պաշտպանության բանակի հրամանատարի կողմից որոշում է կայացվում իրականացնել հակահարձակում։
Ինչու է զախողվել ԼԼԹՓ կոչվող օպերացիան վերնագրով ռեպորտաժը հանրային հեռուստատեսությունը հեռարձակեց երեքշաբթի օրն այս ռեպորտաժում, սակայն դատախազությունն ու լրագրողները գերադասեցին չհիշել, որ Հայաստանի վարչապետը ընդամենը 3.5 տարի առաջ 2021-ի աշնանը հայտարարում էր նման օպերացիա ընդհանրապես գոյություն չի ունեցել։
Նախ այդ ԼԼԹՓ անունը, որ անդադար տալիս եք, նախ ես ԼԼԹՓ անունը ընդհանրապես ոչ մի անգամ չեմ տվել։ ԼԼԹՓ օպերացիա այդպիսի հասկացություն ընդհանրապես չի եղել։
Եվ քանի դեռ 44-օրյա պատերազմի դրվագներով դատախազությունն է զբաղվում, այդ պատերազմի ընթացքում հայ հանրությանը բազմաթիվ մեղմ ասած ոչ ճիշտ տեղեկություններ հաղորդած Արծրուն Հովանիսյանն անցել է մեկ այլ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի իրադարձությունները մեկնաբանելու։
Մեր համար ամենածանր միֆերից մեկը, վերդակի միֆերից մեկը դա Ստալինգրադի ճակատամարտով իբր Հայաստանի փրկությունն է թուրքական ներխուժումից։
Թուրքիան Գերմանիայի դաշնակիցներ,
մեր սովետ։ Դա շատ հարաբերական է, պարոն Ղազարյան։ Գերմանիան ուներ ծրագիր, կոչվում էր օպերացիա Գերտրուդա։ Եվ այդ ծրագիրը ենթադրում էր, որ եթե Գերմանիան Ստալինգրադից հետո իջնի Կովկաս, վերցնի Կովկասը, ապա պիտի Բուլղարիայի ուղությամբ, Բուլղարիան դեռ Գերմանիայի դաշնակիցներ, գիտեք այդ ժամանակ, Բուլղարիայից որոշակի դիվիզիաներ ցամաքային զորքեր, այդ թվում նաև անկախ Հայաստանից, արդեն ԽՍՀՄ-ից անկախացած Հայաստանից, պիտի եւ Հայաստանից եւ Բուլղարիայից գերմանացիները ներխուժեին, գրավեին Թուրքիան, այդ ծրագիրը ընդհանրում էր նաեւ Միացյալ Հայաստանի պատմական Հայաստանի ստեղծում։
Մայիսի 9-ին հանրայինի եթերում հերարցակված այս հարցազրույցն ի վերջո դիվանագիտական սկանդալի հանգեցրեց։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Նուրբաթորը բաց նամակով դիմեց պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանին, ըստ էության բացատրություններ պահանջելով նրա ենթակայի հայտարարությունների համար։
Հաղթանակի տոնի նկատմամբ հայ ժողովրդի խոր հարգանքի ֆոնին լայն վրդովմունք են առաջացրել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության նախկին պաշտոնական ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանեսյանի պատմականորեն կեղծ և սրբապիղծ հայտարարությունները, Հիտլերյան Գերմանիայի ագրեսիայի փաստացի արդարացումով։
Հարկ է նկատել, որ Արծրուն Հովանիսյանի պնդումները պարզապես վիճահարույց չէին, դրանցում փաստական անճշտություններ կային։ Նախ գնդապետ Հովանիսյանի հիշատակած Գերտրուդա գործողությունից գերմանացի զինվորականներն ըստ մի շարք աղբյուրների հրաժարվել էին դեռ 1941 թվականի վերջին Ստալինգրադի ճակատամարտից 1 տարի առաջ։ Դրան էլ գումարած 1942-ի աշնանը թուրքական բանակը խորհրդային միության հետ սահմանին 26 դիվիզիա էր կուտակել, ընդհանուր առմամբ 750,000 զինվորական։
Իսկ Թուրքիայի վիճակի չէր որևէ բանել, Թուրքիան նորմալ բանակ չուներ, տնտեսություն չուներ եւ ինքը ամեն ինչ անում էր, որ խուսափի է ամեն ինչից։
Արծրուն Հովանիսյանի հարցազրույցն այս շաբաթ հայկական ցանցերում ամենից շատ քննարկվող թեմաներից էր, բանը հասավ նրան, որ Հովանիսյանի եւ Պետրոս Ղազարյանի զրույցը արհեստական բանականության օգնությամբ թարգմանեցին գերմաներեն։
Während des armenischen Völkermords gab es auch die armenischen Legionen, ne, über die Sie Bescheid wissen. Ja, Garegin Nzde, Drastamat Kanayan. Ne, sie arbeiteten mit den Deutschen zusammen, um aus armenischen Kriegsgefangenen Legionen zu bilden.
Այս տեսանյութն իր Facebook-յան էջում տեղադրեց Լեհաստանում նախկին դեսպան Էդգար Ղազարյանը։ Նա այս շաբաթ շարունակում էր պնդել, խորհրդանական ընդդիմությունը պետք է Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնանկության գործընթաց սկսի։ Եվ մինչ երկու ընդդիմադիր խմբակցությունները Հայաստանն ու պատիվ ունեմը չէին շտապում իմպիչմենտի գործընթացի գլխավոր նախապայմաններից մեկը կատարել, նոր վարչապետի թեկնածու առաջադրել։ Դա արեցին քաղաքացիական պայմանագիրը լքած Հովիկ Աղազարյանն ու Հակոբ Ասլանյանը։
Ինձ առաջարկել են տալ համաձայնություն, որպեսզի նրանք կարողանան սկսել ամստավության գործընթաց։
Առաջինն ինչ արեց Էդմոն Մարուկյանը վարչապետի պաշտոնում առաջադրվելուց հետո, ուղիղ եթերում ընդդիմադիր խմբակցությունների ղեկավարներին զանգահարելն էր։
Հալո, ո՞րին պարոն Հանյան։ Հարմար է հիմա մի հարցով արագ ասեմ էլի։ Ուրեմն ենթադրում եմ տեղեկացված եք, որ երկու պատգամավորներ, պարոն Ասլանյանը եւ պարոն Աղազարյանը սկսել են վարչապետի ամստավության գործընթաց, եւ խնդրում եմ, որ խմբակցության հետ հանդիպում կազմակերպեք, մինչեւ ստորագրությունները խնդրելը, նկատի ունեմ հարցեր կունենան պատգամավորները, ինձ հետ, որովհետեւ ինձ են առաջադրել պատգամավորի թեկնածու։
Այս շաբաթվա գլխավոր հրաժարականը Հեչմիածնի քաղաքապետ Դիանա Գասպարյանի պաշտոնանկությունն էր։ Իր այս որոշումը տիկին քաղաքապետը պատճառաբանում էր ընտանեկան խնդիրների վրա կենտրոնանալու ցանկությամբ։ Վերջին շրջանում, սակայն, Հեչմիածնի քաղաքապետի անունը լրատվամիջոցներում կապվում էր մի շարք կոռուպցիոն սկանդալների և քաղաքում տեղի ունեցած աղմկոտ մի հանցագործության հետ։
Ինքը պիտի հրաժարական տար ավելի վաղ, քան հիմա։ Քաղաքի մաքրությունը առաջվանը չի, ավելի վատնա։ Բեսպրեձելը թե այն ժամանակ ավելի էր, հիմա ավելի շատ է։
Ոմանք սակայն պնդում են, որ արդեն մի քանի տարի է, ինչ Դիանա Գասպարյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի հարաբերությունները հեռու են իդեալական լինելուց։ Պատճառն էլ Էջմիածնի քաղաքապետի եւ Սուրեն Պապիկյանի 2021-ի ամռանը ընտրություններից մի քանի օր առաջ տեղի ունեցած հեռախոսազրույցի գաղտնալսման հրապարակումներ։
Մի հատ բան ասեմ, ես մարդկանորեն իսկականից մանավանդ պարտությունից հետո հազարապատիկ ավելի իրա հետ էի, թուրջ եմ ասում, բայց հիմա հասկանում, որ բանում պետության ինքը պետի գնա, թող թիմից ուրիշին, թող քեզ ընտրեն, ամենա անկալելի մարդն ես, ամենա բարձր ռեյտինգով, որպեսի ես Պապստանովկեն ռազրիցից ելնի։
Նիկոլ Փաշինյանն այս շաբաթ Ալբանիայում էր, որտեղ մասնակցում էր Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթաժողովին։ Առանց հայ լրագրողների Տիրանա մեկնած Հայաստանի վարչապետը Ալբանիայի մայրաքաղաքում շփվեց ադրբեջանական լրատվամիջոցների հետ։
Հիմա ադրբեջանական կողմը հարցեր է բարձրացնում այն մասին, որ իբր Հայաստանի սահմանադրությունը տարածքային պահանջներ է պարունակում Ադրբեջանի նկատմամբ։ Եթե այս մտահոգությունները անկեղծ են, ապա այս խնդիրը լուծելու ամենակարճ ճանապարհը խաղաղության համաձայնագիր ստորագրելն է։
միջնային սահմանը ի ռատիֆիցիրված
Ադրբեջանի արտգործնախարարությունից սակայն շտապեցին կրկնել խաղաղության պայմանագրի ստորագրման նախապայմանները դրանց եւս մեկ գուցե փոքր բայց շատ նշանակալի դետալ ավելացնելով հայաստանի պետական խորհրդանիշերի վերաբերյալ
նույնիսկ զինանշանը որը հիշատակվում է հայաստանի սահմանադրության 21-րդ հոդվածում արտացոլում է հարևանների նկատմամբ հայաստանի տարածքային պահանջները
հայաստանի հանրապետության պետական զինանշանին պատկերված Արարատ լեռանանունը գրող հայկական երկու պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլային թիմերից մեկը Արարատ Արմենյան այս շաբաթ պարտվեց գավաթի եզրափակչում ՆՈԱ-ին խաղը սակայն հիշարժան էր ոչ այնքան ցուցադրված ֆուտբոլի որակով որքան հանդիպման ավարտին տեղի ունեցած հերթական միջադեպով Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիային պահնորդական ծառայություններ մատուցող Թոր ընկերության ղեկավար Նորա Իրավետիսյանը տասնյակ տեսախցիկների ու հազարավոր մարդկանց աչքերի առջև ծեծեց խաղի ավարտին դաշտ դուրս եկած մի պատանու, որի միակ ցանկությունն էր ֆուտբոլիստներից մեկի խաղաշապիկը ստանալը։ Քնչականը Ավետիսյանի դեմ քրեական գործ հարուցելու հիմքեր այդպես էլ չգտավ, իսկ նրա եղբայրն ազատության հետ զրույցում ընդհանրապես նշում էր, որևէ սխալ բան տեղի չի ունեցել։
Եվ ինչու՞ համար երեխան սադրում անվտանգության աշխատակցին իր հոր տարիքի եւ հայոյանք տալիս։ Իսկ եթե մի ապտակ է եղել, ես կարամ եմ երեխային տենամ բացատրեմ, որ դրա մեջ ոչ բան չկա։
Ողջ աշխարհում ընդունված արգելվածը կարող է արգելվածը, բայց շատ հաճախ հանդիպող երևի թե Մեսի մոտ են վազում, ենք Վրաստանում ենք Խիչեի մոտ ազացի խաղի ընթացքում Վրացյան ընտանիքի աշխատակիցները շատ հանգիստ առանց որևէ միջադեպի դուրս եկան։
Իդեպ Խիչակ Վարացխելյայի մասին։ Երկու շաբաթից նա եւ ամենահայտնի հայ ֆուտբոլիստը Հենրիկ Մխիթարյանը դաշտ դուրս կգան Մյունխենում միմյանց դեմ մրցելով Չեմպիոնների լիգայի եզրափակիչ Ինտեր Փարի Սան-Ժերմեն խաղում։ Ֆրանսիական թիմի վրացի երկրպագուներն արդեն իսկ պատրաստվում են խաղին այս շաբաթ Վրաստանի տարածքում ամենադիտված տեսանյութերից մեկը Փարիզի մետրոյում Խվիչակ Վարացխելյայի մարզաշապիկներով վրացիների պատահական հանդիպման մասին էր։ Փարիզի կենտրոնում գտնվող Le Dru Rollen կայարանի տարբեր կարամատույցներում կանգնած ռելսերով միմյանցից բաժանված Փարի Սեն-Ժերմենի երկրպագուները որոշել էին անել այն, ինչ մեր հարևան վրացիների մոտ թերևս ամենալավն է ստացվում երգել, այն էլ ֆրանսիացիների Ապշահար հայացքների ներքո։
Հալաբարիս պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 200-250 000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այսինչ է բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն
Նորագույն պատմություն երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ
Զրույցի եմ հրավիրել ապրի Արմենիա վերլուծական կենտրոնի ավագ գիտաշխատող Բենյամին Պողոսյանին։ Բարի երեկո, պարոն Պողոսյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Պարոն Պողոսյան, խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցումից հետո առաջին անգամ Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպում տեղի ունեցավ։ Տեղեկությունները շատ սուղ են, թե կողմերը կարևորել են ստորագրման ուղղությամբ գործընթացի շարունակականությունը, սա մեջբերում էր Հայաստանի վարչապետի Գրասենյակի պաշտոնական հայտարարությունից ինչ է սա ձեր կարծիքով նշանակում ոչ պաշտոնական լեզվով ստորագրում կլինի թե ստորագրման համար ուժի մեջ են ադրբեջանական նախապայմանները
Շնորհակալություն հրավերի համար եթե շատ կարճ ապա ստորագրում չի լինի ընդ որում այստեղ խնդիրը ոչ միայն այդ երկու նախապայմաններն են որոնք ես ինքս անվանում եմ ոչ թե նախապայմաններ այլ պատրվակներ պայմանագրից ստորագրելու Ֆորմալ այո կա երկու նախապայման, բայց ես գրեթե վստահ եմ, որ նույնիսկ եթե այդ երկու պայմաններն էլ բավարարվեն, ամենայն հավանականությամբ Ադրբեջանը մեկ այլ պահանջ, Իսկ մենք գիտենք, որ Ադրբեջանը բացի նախապայմաններից նաև բազմաթիվ այլ պահանջներ ունի, սկսած Զանգեզուրի միջանցքից, վերջացրած Արևմտյան Ադրբեջանով։ Ամենայն հավանականությամբ Ադրբեջանը այդ պահանջների ձևս մեկը կդարձնի նախապայման պատրվակ, և պրոցեսը կարող է շարունակվել դեռևս բավականաչափ երկար, անկախ հանդիպման փաստից, ինչպես ասում են, լավ է խոսել, քան չխոսել, բայց ես այստեղ որևէ էական փոփոխություն չեմ տեսնում, չեմ էլ սպասում։ Հասկանալի է, որ Ադրբեջանը շարունակելու է պնդել նախապայմանները, Հայաստանը ասելու է, որ պատրաստ է դիմել Մինսկի խմբի լուծարման համար, դիմումը ստորագրելով նույն օրը ինչ որ խաղաղության պայմանագիրը, սահմանադրական փոփոխությունների մասով գիտենք կառավարության դիրքորոշումը, որ սահմանադրության մեջ Ադրբեջանի տարածքային պահանջներ չկան, բայց գիտենք նաև, որ մշակում է նոր սահմանադրության տեքստ, որտեղ ենթադրաբար չի լինելու հղում անկախության հռչակագրին, որը Ադրբեջանի պահանջն է, սակայն մեկ բան է մշակել սահմանադրության նախագիծ, մեկ այլ բան է այդ նախագիծը ընդունել հանրակրվեով, իսկ այստեղ լուրջ կասկածներ կան, եթե հաշվառնենք, որ գրեթե ամեն օր Ադրբեջանը հայտարարում է, որ դա իր պահանջն է, և այդ պահանջով ինքը ցանկանում է ապացուցել, որ ոչ միայն Հայաստանի իշխանություն, այլև ժողովուրդն է ընդունել իր սխալը կամ ընդունել իր պարտությունը հրաժարվել Արցախից և այլն, ամենօրյա ռեժիմով այդ հայտարարությունները էականորեն նվազեցնում են սահմանադրական փոփոխություն, նոր սահմանադրության ընդունումը, եթե այն ներառի նաև Ադրբեջանի պահանջները, իսկ ժամանակային առումով էլ պարզ է, որ այդ հանրակրվեն լավագույն դեպքում կարող է լինել խորհրդանական ընտրությունների հետ նույն օրը, չնայած դրանում էլ վստահ չեմ, այնպես որ գոնե մինչև 2026 թվականի համար ինձ թվում է կարելի մոռանալ Պաղության պարմանագրի ստորագրման մասում։
Պարոն Պողոսյան, Ադրբեջանը հենց այսօր նոր մտահոգություն է հնչեցրել, հիմա էլ զինանշանից է դժգոհ։ Սա ինչ է նոր նախապայման։
Մենք ունենք այսպիսի իրավիճակ, եթե փորձեմ ավելի պատկերավոր բացատրել, Ադրբեջանը ունի երկու զանգուղ, մեկի վրա գրված են նախապայմաններ, մյուսի վրա գրված են պահանջներ։ Հիմա այս պահին նախապայմանները երկուսն են՝ Մինսկի խմբի լուծարում և նոր սահմանադրության ընդունում կամ սահմանադրությունից անկախության հռչակագրի հանում։ Եվ կան պահանջներ, որոնք մեկ այլ զամբյուղում եմ, և այդ պահանջները բազմազան են։ Ես նշեցի ընդամենը երկուսը, դուք ավելացրիք ևս մեկը, զինանշանի հետ կապված, և այս ցանկը շարունակական է, չեմ բացառում, որ այդտեղ կլինեն նաև այլ պահանջներ, սկսած Խոջալիում տեղի ունեցածը որպես ցեղասպանության ճանաչում, Ադրբեջանի պատկերացմամբ իրենց դեմ հանցագործություն գործած անձանց ձերբակալում և արտահանձնում Ադրբեջանին, և այլն, և այլն։ Այսինքն այս ցանկը անվերջ է, և բացառապես կախված է ադրբեջանական ղեկավարության ցանկություններից և ֆանտազիայի սահմաններից։ Հիմա ամբողջ խնդիրը նաև, որ այս երկու առանձին տուփերը կամ արկղերը, նախապայմաններ, պահանջներ, իրենք գործում են հաղորդակցման անոթների նման, և ոչինչ չի խանգարում, որպեսզի Ադրբեջանը ցանկացած պահի պահանջներ զամբյուղից որևէ պահանջ վերցնի և տեղափոխի նախապայմաններ զամբյուղ։ Հիմա այս պահի դրությամբ զինանշանի հետ կապված հարցը ֆորմալ առումով նախապայման չէ, 10 օր հետո կամ 5 ամիս հետո կարող է դառնալ նախապայման։ Հիմա Զանգեզուրի միջանցքի բացումը նախապայման չէ, և մենք գիտենք, որ անցյալ տարի ամռանը Հայաստանը և Ադրբեջանը համաձայնվեցին, որ ընդհանրապես հաղորդակցության ուղիների ապաշարջափակումը դուրս են հանում պայմանագրի տեքստից, բայց ոչինչ չի խանգարում Ադրբեջանին 3-5-10 ամիս անց Զանգեզուրի միջանցքի բացումը պահանջներ զամբյուղից տեղափոխել նախապայմանների զամբյուղ։
Հիմա պարոն Պողոսյան, հայկական կողմից փաստաթղթի ստորագրման հարցով հնչող լավատեսական հայտարարությունների համար դուք հիմք տեսնում եք, նաև եթե դիտարկենք այսօրվա հանդիպմանը հաջորդած պաշտոնական հաղորդագրում։
Անկեղծ ասած, ոչ, ես նորից վստահ չեմ, որ կարող ենք ասել լավատեսական հայտարարություններ, որտեղ հայկական կողմը միշտ ասում է, պայմանագիրը կարող է ստորագրվել, եթե ադրբեջանական կողմը ևս ունենա քաղաքական կամք։ Ես պատրաստ եմ, սա ինչ որտեղ նմանվում է տանգո պարին, գիտեք, հայտի արտահայտություն կա, տանգո պարում են երկուսով։ Հիմա Հայաստանը ասում է,
դուք գիտեք, արտգործնախարարն է այդ հայտարարությունը հնչեցրել մի քանի օր առաջ, որ հնարավոր է լավ նորություն լինի ստորագրման հարցում, ես դա նկատի ունեմ։
Համաձայն եմ, բայց հնարավոր են այնքան անորոշ է, հնարավոր է, իսկ գուցե հնարավոր չէ։ Նախագահ այսօր ասում է հնարավոր է, մեկ շաբաթից կարող է ասել, դե այնքան էլ հնարավոր չէ։ Ամենայն դեպս, տեսեք, մենք ինքներս բանակցությունների ամբողջ դետալներին չենք տիրապետում, մենք նկատի ունենք թե փորձագետները, թե լրագրողները, եթե ընդհանրապես այս ամենով հետաքրքրված մարդիկ, մենք նաև մասնագիտորեն ենք հետաքրքրված իհարկե։ Հիմա բայց նույնիսկ չտիրապետելով ամբողջ դետալներին, առկա տեղեկույթը վերլուծելով, հանգում ենք այն եզրակացության, որ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը շատ-շատ քիչ հավանական է, որովհետև, ինչպես ես բազմիցս ասել եմ,
դուք մոտ ապագան նկատի ունեք։
Ես նկատում եմ, որ առաջին մեկ տարվա ընթացքում առնվազն։ Հիմա, եթե դետաններին չդիրապետելով հանգում ենք նման եզրակացության, ես ենթադրում եմ, որ մարդիկ, ովքեր ինտենսիվ այդ գործընթացի մեջ են, իսկ չմոռանանք, որ թե արդյոք նախարարը եւ թե վարչապետը, եթե համարենք, որ ֆորմալ խաղության պայմանագրի բանակցությունները սկսվել են 2022 թվականի փետրվար մարտին, երբ Ադրբեջանը առաջին անգամ իր 5 սկզբունքներ առաջ քաշեց, արդեն 3 տարի է ընթանում են, այդ ընթացքում մենք տեսել ենք Արցախի շրջապակում, Արցախի ոչնչացում, էթնիկ զտումներ, լայնածավալ ներխուժում Հայաստան նկատուն եմ 2022 թվականի սեպտեմբերյան դեպքերը, չեմ կարծում, որ իրական լավատեսության հիմք կա, իսկ նշված հայտարարությունները մոռանանք, որ մենք մեկ տարուց ունենք խորհրդանական ընտրություններ, այսինքն այս ամենը տեղափոխվում է նաև ներքաղաքական դաշտ, եւ մենք տեսնում ենք, որ ընդդիմությունը շարունակում է պնդել, որ փաստացի խաղաղության օրակարգը ցախողվել է, եւ այն բացի վնասից որևէ օգուտ չի տվել, այսինքն օգուտներ չկան, իսկ վնասներ կան Արցախի ոչնչացումից մինչև Հայաստանի տարածքի առնվազն 240 կիլոմետրի օկուպացիա։ Հիմա այս պայմաններում հասկանալ է, որ իշխանությունը պետք է անընդհատ պնդի, որ ոչ, խաղաղության օրակարգը ցախողված չէ, այն շարունակվում է, եւ մենք մոտ ենք այդ բարձրալի նպատակին, այսինքն այս հայտարարություններում խաղաղության օրակարգի, այսպես ասենք, ցախողված չլինելու կամ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հավանականության, հնարավորության եւ այլն, ես նրանք ավելի շատ կապում եմ ներքաղաքական զարգացումների հետ, ամենայն հավանականությամբ կառավարությունը եւ նաեւ հիշող կուսակցությունը անում է ամեն ինչ, որպեսզի 2026 թվականի գարնանը, երբ արդեն ռեալ ընտրական պայքար սկսվի, կարողանա հայտարարել, որ այս խաղաղության օրակարգը, ինչը կառավարության արտաքին քաղաքականության մեխն է, կամ մեխներ, նրանք իհարկե պետք է պնդեն, որ դա ձախողված չէ, իսկ որպեսզի պնդես, որ ձախողված չէ, դու պետք է պնդես, որ հույսեր կան, որ խաղաղության պայմանագիրը կստորագրվի։ Ամենադեպս ես այսպես եմ տեսնում այս բոլոր հայտարարությունները պայմանագրի ստորագրման հնարավորության աճի եւ այնի հետ կապված։
Շնորհակալ եմ, պարոն Պողոսյան, ես հիշեցնեմ, զրուցում էի ԱՊՐ-ի Արմենիա վերլուծական կենտրոնի ավագ գիտաշխատող Բենյամին Պողոսյանի հետ։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այս տարվա առաջին երամսյակում Հայաստանի արդյունաբերությունը 2024-ի նույն ժամանակահատվածի համեմատ շուրջ 20%-ով ավելի քիչ արտադրանք է տվել։ Վիճակագրական կոմիտեի նախորդին հրապարակած զեկույցը փաստում է, կրճատումներ կան տարբեր ուղղություններով՝ հանքարդյունաբերություն, խմիչքներ, հագուստ, պաշտոնական տվյալներում արտացոլված նվազման միտումները ամրապնդում են փորձագետների ու միջազգային հեղինակավոր ֆինանսական կազմակերպությունների գնահատականները, որ թուլանում է ռուս-ուկրաինական պատերազմը միազդեցությունը Հայաստանի տնտեսության վրա։ Վերջին տարիներին Հայաստանը դեպի ռուսական շուկա վերաարտահանման հարթակ էր դարձել։ Այս ամենը սպասելի էր, կարծում է տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանը։
Տնտեսության աճի դանդաղումը եւ առանձին ոլորտների անկումը կանխատեսելի է, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ռուսական, այսպես, գործոն ներազդում։
Արդյունաբերական ոլորտի վատ տարածող ցուցանիշների կողքին առևտրի ու ծառայությունների շարունակական աճն է։ Օրինակ, վերջին տարիներին աննախադեպ հաջողություններ գրանցած ֆինանսական ոլորտը ներկայացնողներն այս տարվա առաջին 3 ամիսներին արդեն ավելի քան $700 միլիոն ծառայություն են մատուցել։ Սա ամբողջ արդյունաբերության գրանցած 1.5 միլիարդ դոլար կազմող ցուցանիշի գրեթե կեսն է։ Այն, որ Ռուսաստանի նկատմամբ արևմտյան պատժամիջոցների ինձեռաց հնարավորություն ուժը կորցնում է, լավագույնս փաստում են Հայաստանի արտաքին առևտրի տվյալները։ Առաջին երամսյակում ընդհանուր առևտրաշրջանառությունը մոտ $4.5 միլիարդ է կազմել, գրեթե 2 անգամ պակաս, քան 2024-ի նույն ժամանակահատվածում։ Ռուսաստանի հետ առևտուրը նվազել է գրեթե 65%-ով, կազմելով մոտ $1.6 միլիարդ։
Դա Հայաստանի հետ կապ չունեցող արտահանում էր, տնտեսական աճ էր, որը վերացա ռուսական այդ գործոնի չեզոքացման պայմաններով։
Ռուսաստանը թեև շարունակում է Հայաստանի ամենախոշոր առևտրային գործընկերը մնալ, նվազման արդյունքում այդ երկրի մասնաբաժինը հետ-հետ է փոքրանում է։ Անցած տարի առաջին երամսյակում Հայաստանի ընդհանուր առևտրի 45%-ն էր Ռուսաստանի հետ, այս տարի 35%-ը, մոտ $440 միլիոն ցուցանիշով Ռուսաստանին հաջորդում է Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, երրորդ տեղում Իրանն է $171 միլիոն։ Հայաստանի տնտեսական կյանքի այս փոփոխություններն ուղեկցվում են գործազրկության աճով։ Ինչով, եթե 2024-ին ըստ վիճակագրական կոմիտեի Հայաստանում գործազրկեր 166700 մարդ, 2024-ին նրանց թիվը 188000-ի է հասել։ Աշխատանքային տարիք ունեցող բնակչության ավելի քան 40% կամ մոտ 1 միլիոնն առհասարակ դուրս է մնացել աշխատաշուկայից։ IT ու ֆինանսական ոլորտներում ամենաշատն են վարձատրում, միջինը ավելի քան 1 միլիոն դրամ։ Ամենացածր աշխատավարձերը կացության, հանրային սննդի, կրթության ու մշակույթի ոլորտներում են։ Հարկերը ներառյալ միջին աշխատավարձերը 200000-ի ել չեն հասնում։ Այս զարգացումների մյուս ուղեկիցը գնաճն է։ Մարտի տվյալներով սննդամթերքը 5.4% ավելի թանկ է վաճառվում, քան 1 տարի առաջ։ 2 տարի շարունակ Հայաստանում սննդամթերքի այս չափ թանկացում չէր գրանցվել։ Հատկապես շատ թանկացած ապրանքներից են ձուկը, ձեթը, յուղերը, մրգերն ու կարտոֆիլը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան.